sadar jo yang pura-pura pemulu.
Jangan nakal sayang.